Elta ir Lietuvos rytas aprašė, kaip paskutinį rugpjūčio sekmadienį maldininkai pėsčiomis ėjo į Šiluvą minėti padėkos už laisvę ir nepriklausomybę dienos. Anksti rytą iš Tytuvėnų miestelio pajudėjusiai eisenai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Iš Raseinių pusės nuo Dubysos slėnio Katauskių gyvenvietės maldininkus į Marijos pasirodymo vietą vedė Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Šiluvos bazilikoje tikintieji meldėsi už tremtinius ir visus kentėjusius už Lietuvos laisvę. Lietuvos rytas rašė, kad per 6000 maldininkų Šiluvos bazilikoje minėjo padėkos už laisvę ir nepriklausomybę dieną. Lietuvos rytas iliustruotų reportažu aprašė pasaulinės jaunimo dienas ir lietuvių piligrimų įspūdžius. Antraštė per piligriminę kelionę maldininkai bijojo tik lietaus. Tai buvo piligriminė kelionė, kuri dvasiniu požiūriu davė labai daug. Dalijosi įspūdžiais vilnietis studentas, dirbantis Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centre. Jau antrą kartą pasaulinės jaunimo dienose dalyvaujantis Evaldas turėjo pakankamai patirties, kurios prireikė kitiems piligrimams. Evaldas 2002 metais dalyvavo jaunimo dienose Kanadoje. Jis galėjo palyginti abu popiežius, Joną Paulių II ir Benediktą XVI. Pasak jo įspūdžio, Jono Pauliaus II bendravimas su jaunimu būdavo žaismingas. Laikas parodys, kaip bendraus naujasis popiežius, sakė Evaldas. Tačiau jis man paliko labai gerą įspūdį. Man patinka, kad popiežius turi tvirtą ir aiškią nuomonę, bei moka ją tinkamai reikšti. Tai buvo publikacija Lietuvos ryte apie pasaulinės jaunimo dienas. Viena iš šios savaitės temų – apie bažnytinį kultūros paveldą, jo likimą bei vertinimą. Agentūra Elta paskelbė žinę, kad Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Bačkis Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmečio programoje pasigenda Lietuvos įvesdinimo į krikščionybę akcentų. Prezidentūroje vykusiame Lietuvos tūkstantmečio komisijos posėdyje kardinolas Bačkis sakė, tie akcentai projektuose galėjo būti nurodyti, tačiau viskas daroma taip, kad bažnyčios ir religijos neliktų nei ženklo. Eminencijos teigimu, krikščionybę reprezentuoja tik iš esmės pasaulietiškai pristatomi krikščioniškos tematikos dailės kūriniai. Kardinolas Bačkis priminė, kad dar 2003 metais jis kreipėsi į Lietuvos vadovus, ragindamas atkreipti dėmesį į religinius paminklinius objektus, turinčius glaudų ryšį su ankstyvomis krikščionybės šaknimis mūsų krašte. Jis minėjo Vilniaus arkikatedrą, kurios net kosmetiniam remontui nuolat stokojama lėšų. Kardinolas citavo premjerą Brazauską, kuris sakė, kad šalia valdovų rūmų katedra turi gražiai atrodyti. Kitas kardinolo įvardintas paminklas, vienas seniausių Lietuvos bažnyčių, kunigaikščio Vytauto Trakose statyta bažnyčia, kuri netrukus švęs 600 metų jubiliejų. Elta ir Respublika paskelbė apie planus Lenkijoje eksponuoti Vilniaus arkikatedros lobyną. Idėja Vilniaus arkikatedros lobyną eksponuoti Lenkijoje kilo prieš keletą metų, tačiau Vilniaus arkivyskupas kardinolas Bačkis apie tai teigė sužinojęs tik iš žiniasklaidos. Man keista, kad tokie dalykai daromi neatitlausų šeimininko. Sutinku, kad Lietuvos dailės muziejus yra lobyno valdytojas, tačiau nesavininkas. Niekas iki šiol nėra pasakęs, kad relikvijos nepriklauso bažnyčiai, sakė kardinolas. Kauno dienraščiuose įsiplieskė polemika dėl to, kad dvi Kauno vidurinės mokyklos, Mato Šalčiaus ir Ąžuolo, pasiryžo jaunimą auklėti krikščioniškų vertybių dvasia ir tapo katalikiškos. Kauno dienos redaktorė Aušra Lėka rubrikoje Žvilgsnis išvelgia ir tai, kad, cituoju, permainoms pasiryšta toli gražu ne dėl aukštų materijų, iš baimės būti reformuotoms, bet to tikintis papildomų finansinių injekcijų. Redaktoriai intriguoja klasikinę žurnalistinę priemonę skambučiais į redakciją, tačiau pripažįsta, kad, cituoju, nepatenkintųjų naujų mokyklų statusu ar bent jau tuo, kad jų vardu kalbama neatsiklausus tėvų, nėra dauguma. laikinoji sostinė, ta pačia tema, susitelkė į naujos katalikiškosios mokyklos vardo pakeitimą. Pakeitus Mato Šalčiaus mokyklos pavadinimą, Kaune ir šalyje kilo pasipiktinimo audra, teigia dienraštis. Mat, prieš pusantro mėnesio savivaldybės taryba nusprendė Mato Šalčiaus vidurinę mokyklą pertvarkyti į viešąją įstaigą Šventojo Mato mokyklą. To paties statuso sulaukė ir Ąžuolo vidurinė mokykla, bet jos pavadinimas nebuvo pakeistas. Ąžuolo mokyklą savivaldybė valdys draugė su Kauno arkivyskupijos kurija, o Šventojo Mato su Vilkaviškio vyskupija, į kurios ribas patenka dalis Panemunės mikrorajono, aiškinama publikacijoje. Šventojo Mato mokyklos direktorė dienraščiai teigė, kad esminė pertvarkymų priežastimi buvo glaudesnio bažnyčios ir mokyklos ryšio dorovinio mokymo stiprinimo siekis. Laikraštyje rašoma esą katalikiškoji mokykla ir žymiojo keliautojo Mato Šalčiaus pavardė negalėjo būti derinami, nes didysis keliautojas ir šaulys buvęs laisvamanis. Tačiau Vilniuje gyvenanti Mato Šalčiaus dukra teigė, kad jos tėvas keliautojas Matas Šalčius buvęs tikintis, minėjo bažnytinės šventes. Publikacijoje rašoma, kad Mato Šalčiaus pasiekėjai dėl mokyklos vardo grąžinimo planuoja kreiptis į katalikų bažnyčios vadovus. Kauno dienos publikacijoje cituojamos ir vyskupų nuomonės. Pasak Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, iki šiol Kaune buvo vienintelė katalikiška mokykla jėzuitų gimnazija, į kurią patekti visada daug norinčiųjų. Tikimasi, kad tokiomis moksleiviams ir jų tėvams patraukliomis įstaigomis taps ir Ąžuolo bei Šventojo Mato katalikiškos mokyklos. Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos teigimu Alytuje ir Marijampolėje jau veikia katalikiškos mokyklos, kurios tarp moksleivių ir tėvų populiarios, jose gera ugdymo kokybė. Tas faktas, jog savivaldybės ir religinės bendruomenės vis glaudžiau bendradarbiauja švietimo srityje, byloja apie demokratijos brandą, sakė vyskupas Norvila. Laikinoji sostinė aprašė Šventojo Roko atlaidus Panemunėje. Šventojo Roko atlaidų tradicija Panemunėje gyvuoja kone 200 metų. Po vasaros atostogų pasipildžiusioje skrynios interneto svetainėje jėzuitų provincijolas kunigas Aldonas Gudaitis testinėje publikacijoje aiškina, kas yra dvasinis palydėjimas. Klaipėda pasirinko provokuojančią antraštę kunigas Vilius Viktoravičius, kabutėse apsėstas jaunimo, mat Telšių vyskupas Jonas Boruta jį paskyrė Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos administratoriumi. Paklaustas, iš kur ir kaip atvyko į Marijos Taikos Karalienės bažnyčią, kunigas Vilius atsakė, kad iš miško, tiesiai iš miško, nejokaudamas. Su kunigu Petru Smilgiu 2004 metais vasarą susitikę skautų stovykloje, miške netoli Lietavo, ir šis vieną sekmadienį paprašęs jam padėti. Taip abu ir atvykę į Marijos Taikos Karalienės bažnyčią. Publikacija Klaipėdoje. Lietuvos žinios rašė apie fondą įkurta kovai su vėžiu. Silikoninės apyrankės tapo visame pasaulyje platinamu šio fondo simboliu. Šį papuošalą mūvi ir kunigas jėzuitas Antanas Saulaitis. Žurnalistė klausė, kokios sąsajos šias apyrankės sieja su jėzuitais. Kunigas Saulaitis atsako, tai populiarus dalykas su jėzuitais ir gesama ryšio. Anglijos ir Airijos jėzuitai nuo seno labai smarkiai darbuojasi skurdo srityje. Jie yra dviejų akcijų pradininkai – panaikinti neturtingų valstybių užsienio skolas ir uždrausti užmaskuotų sprogmenų gamybą, aiškina tėvas Antanas Saulaitis. Praėjusio savaitės savaitraštis Veidas viršelio tema pasirinko braškančią santuokos instituciją. Pasak paantraštės, ne tik vakaruose, bet ir Lietuvoje trečdalis vaikų gimsta nesantuokoje. Moteris įrodė pačios galinčios uždirbti duoną, uždirbti pinigų, siekti karjeros, auginti vaikus. Kokia išvirkščioji laisvės pusė klausiama publikacijoje. Straipsnėje pateikiama statistika, kad Lietuvoje 2002 metais iš 100 gimusiųjų vaikų nesantuokoje gimė 27,9%. Iš tarp Europos šalių šiuo požiūriu pirmauja Estija. Estijoje nesantuokoje iš 100 vaikų 2001 metais gimė 56,2%. Pasaulio ekonomikos forumo ataskaita rodo, kad pagal moterų padėtį Lietuva pasaulyje viena pirmaujančių ekspertų teigimu. Pagal moterų dalyvavimą politinėme gyvenime Lietuva iš 58 pasaulio valstybių užima 12 vietą. Laikinoji sostinė rašė, kad rengiamasi apšviesti Pažaislio architektūrinį ansamblį. Respublika prašė teisinės peripetijas, kaip Vilniaus pranciškonų konventualų vienuoliams, kurių ieškinį palaiko vyriausybė Vilniaus arkivyskupija, nesiseka atgauti turto, kurį prieš kurį laiką pasisavino bendrovė mokslo ir technikos rūmai. Laikinoji sostinė aprašė, kaip Šančių parapijoje 14 kartą sulaukė kasmetinės geradarių iš Vokietijos paramos labdara skirta Šančių parapijos vaikų dienos centrui ir parapijos senelių globos namams. Laikraščiuose vėl svarstyta apie Paberžės likimą po tėvo Stanislovo mirties. Tikimasi, kad kitais metais prasidės kapitalinis Paberžės bažnyčios remontas. Kultūros paveldo ekspertai jau atliko tyrimus ir pripažino, kad bažnyčia yra avarinės būklės. Lėšų remontui skirs vyriausybė, teigiama publikacijoje. Be naujo kunigo Paberžė nyksta. Iš Kauno, Vatikano radijui, Kastantas Lukėnas.